Salam jumpa dan selamat datang di Mengobrol Podcast.
Oke, ini podcast apa ya? Monolog. Mungkin ini pertama kalinya juga saya akhirnya take podcast dengan model monolog. Biasanya kan bincang-bincang, mengobrol atau hasil wawancara. Nah, kali ini itu monolog. Ya, kenapa? Karena tiba-tiba saja kepikiran untuk bikin episode ini dan kebetulan lagi di kamar, tidak ada lawan bicara sama sekali. Mumpung lagi ada niat gitu, keinginan, ya sudah langsung rekam saja di handphone gitu. Pakai aplikasi yang namanya Sound On. Terus mikrofonnya itu dibantu dengan Audio Technica ATR 4967 USB. Jadi ini tuh mikrofon USB sebenarnya yang dikeluarin sama Audio Technica. Ini mic yang sudah lama saya beli. Memang niatnya itu untuk mengakomodir kalau-kalau tiba-tiba lagi sendiri atau di suatu tempat gitu, saya tiba-tiba kepikiran ide untuk take podcast. Ya, makanya saya belilah mikrofon USB-nya Audio Technica ini. Jarang sekali saya pakai, akhirnya saya bisa pakai lagi gitu. Yang pengen saya bicarakan di podcast kali ini itu agak telat, tapi ya belum telat-telat amat karena belum berlangsung juga. Apa itu? Yaitu hasil drawingnya AC Milan di Liga Champions musim 2023-2024. Nah, kita tahu hasil drawing Liga Champions musim ini itu lagi-lagi menempatkan AC Milan di grup neraka kalau kata orang ya, dalam tanda petik. Kenapa grup neraka? Karena ya 4 tim yang ada di grup itu semuanya punya kans yang boleh dibilang berimbang. Terus juga mereka itu ya, meskipun sebelum pengundian itu diletakkan di pot yang berbeda-beda kastanya, sebenarnya kalau melihat performa mereka yang terkini itu tidak bisa dibilang klub semenjana. Jadi klub-klub berbahaya semua nih, ya kan? Jadi AC Milan ini tuh hasil undiannya itu mereka ada di grup F. Tiga klub lainnya itu ada Paris Saint-Germain atau PSG dari Prancis ya, terus ada Borussia Dortmund dari Jerman, dan ini yang spesial nih, Newcastle United wakil Inggris. Kenapa Newcastle United ini tuh jadi lawan yang spesial buat AC Milan? Ya karena kita tahu klub dengan kostum hitam putih ini itu jadi pelabuhan atau destinasi barunya Sandro Tonali, salah satu bocah kesayangan Milanisti. Ada banyak orang-orang pendukung Milan atau Milanista gitu yang protes keras ketika Sandro Tonali yang digadang-gadang bakal jadi the next Gennaro Gattuso, yang digadang-gadang bakal jadi the next Captain Rossoneri, itu tiba-tiba dijual ke Newcastle. Nah, mereka protes, harusnya Tonali itu harus dipertahankan with all the cost, apapun syaratnya, apapun bentuknya, dia harus dipertahankan. Mendingan jual penggawa lini tengah yang lain kayak Radek Krunic misalnya, atau Pobega misalnya, atau siapa lagi lah. Yang jelas Tonali jangan dijual. Ternyata Tonalinya dilepas, harganya juga gak murah, dilepas ke Newcastle, dan uang hasil penjualan Tonali itu kemudian dipakai untuk membeli sejumlah armada baru di lini tengah kayak Reinders, terus Loftus-Cheek, terus siapa lagi ya, Pulisic itu dia main di sayap, sebenarnya bisa attacking midfielder juga. Terus Milan juga harus merogoh kocek lagi untuk belanja pemain di bursa transfer ini tuh untuk mendatangkan pemain-pemain tambahan seperti siapa tuh, si Musa ya. Terus ada lagi banyak itu pemain-pemain yang didatangkan Milan musim ini. Noah Okafor itu striker, ya bisa main di sayap juga. Terus Samuel Chukwueze, ya, sayap kanan yang menggantikan Mesias yang dijual ya. Terus ada Luca Romero, ini attacking midfielder juga, tapi dia bisa main di sayap juga nih, kiri kanan. Terus center back Marco Pellegrino, dan terakhir itu Luka Jovic, striker didatangkan dari La Viola Fiorentina. Nah, kalau bicara peluang, sebenarnya melihat performanya AC Milan di 3 pertandingan awal Serie A, di mana terutama ya trio gelandang barunya Milan atau pemain tengahnya Milan itu sudah lumayan nyetel dengan polanya Pioli. Jadi Milan sekarang juga beralih taktik yang sebelumnya double pivot itu jadi single pivot karena Benacer juga masih cedera panjang kan. Jadinya Pioli mengubah taktiknya dia dari yang semula 4-2-3-1 menjadi 4-3-3 let's say, katakanlah seperti itu. Jadi di tengah itu ada Radek Krunic, terus diapit sama Tiani Reinders sama Loftus-Cheek. Nah di sayap masih ada si Rafael Leao di kiri, kemudian sepeninggal Mesias itu ternyata bukan Chukwueze yang diplot di situ sebagai starting 11 tapi Pulisic. Terus di depannya itu masih ada Oliver Giroud. Entah kalau nanti misalnya Benacer sebagai gelandang bertahan murni udah sembuh, apakah kembali ke pola awal atau ya tetap dengan pola ini. Entah, si Benacer mungkin kan menggantikan Radek Krunic ya, yang tidak jadi dilepas ke Fenerbahçe Turki. Nah sementara komposisi di lini belakang tidak terlalu banyak perubahan sebenarnya, kecuali Malik Thiaw yang akhirnya mendapatkan posisi starting line up mendampingi Tomori di center back. Di kirinya masih ada Theo Hernandez ya. Terus di kanannya masih dipertahankan sang kapten Calabria. Oke, bagaimana peluang Milan menghadapi ketatnya persaingan di grup F yang dihuni Paris Saint-Germain, Dortmund dan Newcastle. Nah, di babak grup ini itu jadwalnya Milan akan menjamu Newcastle tanggal 19 September ya, waktu Milan tentu saja. Mungkin di sini tanggal 20 dini hari ya. Kemudian itu matchday pertama. Matchday kedua itu Milan akan bertandang ke markas Dortmund. Lalu di matchday ketiga, lagi-lagi Milan bertandang ke markas Paris Saint-Germain. Kemudian matchday keempat itu dibalik lagi. Milan yang gantian menjamu Paris Saint-Germain di San Siro. Lalu menjamu lagi Dortmund tanggal 28 November. Dan terakhir itu Milan akan bertandang ke St. James Park milik Newcastle United di laga pamungkas tanggal 13 Desember waktu Inggris. Nah, kalau lihat jadwal ini dan juga perimbangan kekuatan masing-masing tim, saya cukup optimistis Rossoneri akan lolos dari grup maut ini, entah sebagai juara grup atau runner up. Karena di atas kertas sebenarnya meskipun ketiga klub saingan AC Milan ini tidak bisa dianggap remeh, tapi tidak juga harus disikapi dengan inferior. Harusnya mereka lah yang ketar-ketir nih, karena segrup dengan AC Milan yang lagi nyetel dan punya sejarah bagus di kancah Liga Champions kan. Kita tahu Newcastle meskipun sekarang ya di Liga Inggris itu dari kapan ya, dari 2 musim lalu kalau nggak salah, Newcastle itu mulai bangkit sampai puncaknya musim lalu itu mereka berhasil menembus Liga Champions setelah hampir 2 dekade kalau nggak salah mereka tidak lolos ke Liga Champions. Jadi Newcastle dalam hal ini tuh sebenarnya bau kencur lah, jadi tidak perlu terlalu takut juga menghadapi mereka. Kemarin terakhir sebelum take podcast ini tuh mereka itu kalah di kandang sendiri lawan Liverpool yang bermain 10 orang padahal sudah unggul 1-0. Nah, mentalnya itu belum terlalu kuat lah. Nah, sementara mental ini tuh tim yang berlaga di Liga Champions itu dia harus punya mentalitas yang lebih ketimbang kompetisi-kompetisi di Eropa lainnya, katakanlah UEFA apalagi Conference League ya. Jadi tekanannya tentu jauh lebih besar di Liga Champions ini. Nah, untuk Borussia Dortmund sebenarnya juga langganan di Liga Champions, tapi mereka itu kekuatannya gitu-gitu aja. Maksudnya ya tidak terlalu istimewa-istimewa amat gitu untuk ditakuti. Nah, yang terakhir pesaing paling mungkin yang paling sengit kualitas kertas ya mungkin Paris Saint-Germain. Cuman PSG juga sepeninggal Messi terus kemudian Neymar gitu. Ya meskipun penggantinya bagus juga ada Dembele misalnya, tapi entah mengapa kepergian pemain-pemain tadi yang saya bilang itu tuh kayaknya secara mental pengalaman gitu juga tidak akan terlalu membantu sih ya. Jadi penggantinya dari segi pengalaman, dari segi apa ya, mental itu beda lah dengan pendahulunya. Dan ya ada romantisme juga di sini kalau kita bicara kekuatan PSG musim ini yang nanti bakal bertandang ke San Siro dan juga menjamu Milan di kandangnya ya, yaitu Gianluigi Donnarumma, mantan kipernya AC Milan yang hengkang ke PSG. Itu juga ada aroma-aroma nostalgia. Nah, nostalgia lainnya itu akan dirasakan oleh Pulisic ketika Milan menghadapi Borussia Dortmund. Kita tahu Pulisic sebelum ke Chelsea itu pemain yang moncer betul di Borussia Dortmund. Jadi grup F ini itu sebenarnya syarat dengan nostalgia dengan pemain-pemainnya AC Milan gitu. Nah, kita lihat saja nanti ya. Kalau prediksiku sih Milan akan lolos, cuman akan berada di peringkat berapa itu saya belum bisa memastikan ya. Harapannya sih juara grup ya, tapi entahlah. Yang jelas bisa lolos dari grup ini saja itu sesuatu yang oke gitu. Dan Milan harusnya juga secara mental sudah lebih terasa. Musim lalu kan mereka juga ada di grup maut gitu dan terbukti bisa lolos ke babak selanjutnya. Nah, harapannya musim ini selain lolos dari grup maut ini, mereka bisa melangkah lebih jauh lagi di Liga Champions. Kalau musim lalu itu mereka sampai di semifinal ya, sebelum takluk oleh rekan sekota Inter Milan, harapannya musim ini tuh bisa sampai di final cuy.
Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai baku dapat lagi kita di episode berikutnya.